ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღეს ძიუდოზე და ფეხბურთზე ვისაუბროთ. ურეთის დედაქალაქში თითქმის ყველა უძლიერესი ძიუდოისტია ჩასული მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელიც ერთ კვირას გასტანს. როგორც ყოველთვის, ჩვენს მიმოხილვას ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორს გიორგი ჭანიშვილს თხოვეთ, რადიო მსმენელებისათვის გაეცნო ამ დიდ ასპარეზობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიოს მსმენელებს. რა თქმა უნდა, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, რომ ძიუდოს გულშემატკივარს ძალიან განსაკუთრებული მართლა თანახაობა ელის წინ, შეიძლება ესე დავარქვათ, გენერალური რეპეტიცია ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების წინ ბუდაპეშტი, დიახ, როგორც ითქვა, 6-13 ივნის მასპინძლობს მსოფლიო ჩემპიონატს და პირველად ხდება სპორტაშორის ძიუდოს ისტორიაში, რომ ერთი და იმავე წელს ტარდება როგორც მსოფლიო ჩემპიონატი, ასევე ოლიმპიური თამაშები. კარგად იცით თუ რატომ მოხდა ეს და რის გამო შეიცვალა ჩატარების წლები და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი არის ინტერესი მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებამდე ასევე ძალიან ცოტა დრო რჩება და ყველა გადართულია ახლა სამზადისში. უნიკალური შანსი აქვთ მსოფლიოს ძიუდოისტებს, რომ ერთი და იმავე წელს მოიპოვონ ორი ტიტული, როგორც მსოფლიო ჩემპიონის, ასევე ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონის. ამ ხრივაც გამორჩეული იქნება ეს ორივე ტურნირი, თუმცა ტოკიომდე წინ მსოფლიო ჩემპიონატია. ჯამში მსოფლიოს 122 ქვეყანა მოგროვდა და 7-6 ძიუდოისტი, ეს გამორჩეული ციფრი არის რა თქმა უნდა. აქედანაც შანსი თუ რამხელა ინტერესი არის მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრებს, სხვადასხვა მიზეზების გამო რამდენიმე ლიდერი ტოვებს ამ მსოფლიო ჩემპიონატს. იცით, რომ მის დამთავრებიდან ერთ თვეში ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები არის, ამიტომ სხვადასხვა ჩანაფიქრია, ტაქტიკური არის ჯანმრთელობის პრობლემებიც, ამიტომ საბოლოოდ აი ესეთი შემადგენლობა გაემგზავრება ბუდაპეშტში. 60 კილოგრამში თემურ ნოზაძე, 66 ვაჟა მარგველაშვილი, 73 ლაშა შავდათულაშვილი და ნუგზა ტატალაშვილი, 81 ლუკა მაისურაძე და ტატო გრიგალაშვილი, 90 კილოგრამში ბექა ღვინიაშვილი, 100 კილოგრამში ვარლამ ლიპარტელიანი, ძიმეში პლუს 100 კილოგრამში გელა ზაალიშვილი. რაც შეეხება ქალებს, 52 კილოგრამში ტეტიანა ლევისკა შუკვანი და მარიამ ჯანაშვილი, 57 კილოგრამი ეთერ ლიპარტელიანი, 70 მარიამ ჭანტურია და პლუს 79 სოფიო სომხიშვილი. ესეთი შემადგენლობა გვეყოლება ჩვენ მსოფლიო ჩემპიონატზე. ჩემპიონატი გრძელდება უფრო მეტ ხანს, ვიდრე ჩვეულებრივ ზიუდოს მსოფლიო ტურნირები. 6-12 ივნის იქნება ინდივიდუალური შეჯიბრები, ხოლო 13 ივნის იცით, რომ გაერთიანებული გუნდური შეჯიბრი, ახლა ასე ქვია ამ დავარქვათ დისციპლინა, ეს ოლიმპიური დისციპლინა და ასევე ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშებზე გაიმართება გუნდური შეჯიბრი, მიქს ტიმს ასე უწოდებენ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ გოგონები, ვაჟები და ქალები ერთად არიან, ანუ 3 ქალი და 3 ვაჟი და მოცემულ გუნდში იგივე შემადგენლობა არის. ასე რომ ძალიან დაწვრთული დღეები ელით, როგორც ძიუდოისტებს, ასევე ძიუდოს გულშემატკივარს. უნგრეთის მთავრობის და ბუდაპეშტის მერიის ნიკაური ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით დაშვებული იქნება გულშემატკივრის ნაწილი, როგორც ახლა ხდება ხოლმე სპორტულ ტურნირებზე. ასე რომ დარბაზი, სადაც ჩატარდება მსოფლიო ჩემპიონატი, ლასლო პაპის სახელობის ცნობილი არენა არის ბუდაპეშტში. გულშემატკივრის შეიძლება არ გაიცოს, მაგრამ ნუ დიდი ნაწილი შევსებული იქნება და იქ ძიუდოს მუხტი, ასე ვთქვათ, იტრიალებს. ნუ ზოგადად საინტერესოა, რომ მსოფლიოს დაახლოებით, როგორც ითქვა, 190-მდე ქვეყანაში გადაიცემა ტრანსლაცია, მაგედანაც შანს თუ რამხელა ინტერესია მსოფლიო ჩემპიონატის მიმართ. ნუ მათ შორის ბუნებრივია საქართველოში იქნება ტრანსლაცია მსოფლიო ჩემპიონატიდან და ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლები გველის წინ. ასევე საინტერესოა, რომ ბუდაპეშტი ასევე მასპინძელი არის ფეხბურთში ევრო 2020-ის და საქართველოს იქვე, აი სადაც ლასლო პაპის სახელობის არენა არის, აი იქვე არის ახალი არენა, ძველი სტადიონი, ემოსორება გულშემატკივარს. ახლა პუშკაშის სახელობის არენა არის და აი ამ არენაზე 15 ივნისს არის ევროსი 20-ის მატჩი უნგრეთი პორტუგალია ფეხბურთში, ასე რომ ძალიან ესეთი სპორტული დღეები იქნება ბუდაპეშტში და ნახოთ იმედია ქართველი ძიუდოისტები ტრადიციულად უხვი მედლებით დაგვიბრუნდებიან საქართველოში, რის შემდეგაც უკვე პირდაპირ დაიწყება მზადება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშებისთვის.
ბუდაპეშტიდან დაბრუნებული გიორგი ჭანაშვილი ვერ საინტერესო ამბავს ჩამოიტანს, მანამდე კი ტელერეპორტაჟებსაც ვნახავთ. წარმატება უსურვოთ ჩვენ ძიუდოისტებს და როგორც შევთანხმდით, ფეხბურთსაც ვისაუბროთ. აჟიოტაჟი აშკარად არ ახლდა ჩემპიონთა ლიგის ფინალს არც მატჩამდე და არც მატჩის შედეგსაც არ ჰქონდა ჩვეული რეზონანსი, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩელსი მეორე გოლის გატანის რამდენიმე შანსი ვერ გამოიხენა. მანჩესტერ სიტი კი ეპიზოდებში განსაკუთრებით პირველ ტაიმში საკმაოდ პრიმიტიულად თამაშობდა. ერთი სიტყვით, ეს არ იყო ჩემპიონთა ლიგის ისტორიული მატჩი. თუმცა თქვენს ნახი გავთ ამ შეხვედრის ტელერეპორტაჟი და შტაბის სტილების გასცემებით ახლა არც აპირებ თავის შეწუხებას. სხვათაშორის, ისე როგორც მე, მით უმეტეს რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირი კარს მოგოდგა, გუთხშაბათს რუმინეთისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების თამაშიც ნახეთ და ნიდერლანდებიდან ხვალინდელი მატჩის რეპორტაჟს მოელით. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ორი ამხანაგური მატჩის შედეგი გადამწყვეტ გავლენას ვერ მოახდენს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის შეხვედრებისათვის მზადების პროცესზე. ამიტომ ალბათ ჟოს მიუყვეთ მოვლენების განვითარებას, მით უმეტეს რომ დიდხანს ლოდინი არ დაგჭირდება. ახლა გადავინაცვლოთ ესპანეთში. ამ ქვეყნის ნაკრები ხომ 17 ოქია შესარჩევ ქვეჯგუფში, თანაც ახლა ხანს დიდი ამბები დატრიალდა მადრიდის რეალში, რომელიც ართუ შორეულ წარსულში 10 წლების განმავლობაში აღიარებული იყო მსოფლიოს ყველაზე პოპულარულ საფეხბურთო კლუბად სხვადასხვა ქვეყნის 200 მილიონი დაყვანისმცემლით. დღევანდელ რეალსა და იქაურ ამბებზე სასაუბროდ ჩვენს მიმოხილველს, საერთაშორისო დიდოსტალს ელიზბარ უბილავას მადრიდში ისე დაუკავშირდით.
მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. ძალიან საინტერესო მოვლენები ხდება საფეხბურთო სამყაროში. სულ მალე დაიწყება ევროპის პირველობა ქვეყნებს შორის. ლუის ენრიკემ ჩამოაყალიბა ნაკრები, მაგრამ ძალიან კრიტიკის ქარცოლში გაატარეს მისი ნაკრების შემადგენლობა, ვინაიდან მანაც შეიყვანა მთელი რიგი მოთამაშეები, რომლებიც მოყვარულების აზრით იმსახურებდნენ ნაკრებში მოხვედრას. პირველ რიგში საუბარია სერხიო რამოზე, შემდეგ ნაჩოზე, რეალ მადრიდიდან ფაქტიურად არავინ არ ითამაშებს ესპანეთის ნაკრებში და ეს ჩაუთვალეს ლუის ენრიკეს როგორც გარკვეულწილად ანტიმადრიდისტულ მოვლენად, ვინაიდან მოგახსენებათ ლუის ენრიკე თამაშობდა თავის დროზე რეალ მადრიდში, შემდეგ მას დაატოვებინეს რეალ მადრიდი და გადავიდა ბარსელონაში და თვითონ ეს ცხენა გამოვლინდა სწორედ ამ ფაქტით. მოგახსენებათ, რომ დამთავრდა ლიგის გათამაშება ესპანეთში, საბოლოო ჯამში გაემარჯვა მადრიდის ატლეტიკომ, ეს იყო ძალიან დაძაბული შეჯიბრება. ფაქტიურად ბოლო ტურამდე იბრძოდნენ რამდენიმე გუნდი, მაგრამ უკვე ბოლო ტურში მხოლოდ რეალ მადრიდი და ატლეტიკო მადრიდის საკითხი იყო გადასაწყვეტი, ასე ვთქვათ, ვინ გაემარჯვებდა ამ ლიგაში. ტიტანური ბრძოლა იყო ეს, მე ვიტყოდი ამ შემთხვევაში. საბოლოო ჯამში ატლეტიკო მადრიდის დარჩა პირველობა, გაიმარჯვა ატლეტიკომ ამ ძალიან დიდ ორთა ბრძოლაში. რეალ მადრიდი დარჩა მეორე ადგილზე, ბარსელონა მესამე ადგილზე გავიდა და სემილია მეოთხეზე. უნდა ითქვას, რომ ლიგის დამთავრების შემდეგ ყველაზე უფრო მტკივნეული საკითხი იყო გამოხდებოდა მადრიდის რეალში, წავიდა და თუ არა ზიდანი დატოვებდა თუ არა მადრიდის გუნდს. და მაკლაც რამდენიმე დღის შემდეგ ზიდანმა განაცხადა, რომ ისტოვებდა მადრიდის რეალს და გამოაქვეყნა ღია ბარათი, ღია წერილი, რატომ დატოვა რეალ მადრიდი ზინედინ ზიდანმა. ეს ძალიან მტკივნეული საკითხია მადრიდის მოყვარულებისათვის, ვინაიდან ზიდანს აქვს უდიდესი ავტორიტეტი გარდა იმისა, რომ მან სამჯერ მოახერხა ევროპის ჩემპიონთა თასის შეჯიბრებაში გუნდი გამარჯვებამდე მიეყვანა, ამავე დროს მოიგო ორი ლიგა და ასეთ ურთულეს პერიოდში, როგორიც ახლა იყო ამ პანდემიასთან დაკავშირებით, ტრამპთან დაკავშირებით და სხვა პრობლემებთან დაკავშირებით, გუნდი ფაქტიურად ნახევარფინალამდე მიიყვანა ჩემპიონთა თასის გათამაშებაში, ამავე დროს ბოლომდე იბრძოლეს მადრიდელებმა, რაცა ლიგა მოეგოთ. ამდენად თვითონ მადრიდის რეალის მოყვარულები მაყოფილი იყვნენ გუნდის ასეთი გამოსვლით და არ უნდოდათ არავითარ შემთხვევაში, უმრავლესობას ყოველ შემთხვევაში არ უნდოდა, რომ ზიდანს დაეტოვებინა წნელის თანამდებობა. გუნდის უმრავლესობა გამოეხმაურა ზიდანის ასვლას, ყველა ძალიან სევდიანი ასე ვთქვათ დამოკიდებულება იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ თვითონ ზიდანის ეს განცხადება იყო სრულიად გულწრფელი, ეს აშკარად მიუთითებდა იმაზე, რომ მას მართლა არ ჰქონდა ეს სრული მხარდაჭერა რეალის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ამავე დროს თვითონ პროცესი, როდესაც ლიგა მიმდინარეობდა, ძალიან ბევრჯერ წამოიჭრა საკითხი იმისა, რომ ზიდანმა უნდა დატოვოს ეს არჩევნება რეალ მადრიდის გუნდზე, ზიდანმა განაცხადა ეს მისთვის ძალიან მტკივნეული იყო, რადგანაც ის თვლიდა, რომ ზოგიერთი ასეთი კრიტიკა მომდინარეობდა პირდაპირ რეალ მადრიდის ხელმძღვანელობის მხრიდან. ამდენად ზიდანის წასვლა ფუნდამენტალურად შეარყია რეალ მადრიდის ხელმძღვანელობასთან მისი მდობა ფლორენტინო პერესის მიმართ. ეს საკითხი განიხილება ყოველდღიურად სპორტულ გადაცემებში და სხვა სტატიებში და ჯერ კიდევ დღესაც ჩიდას ეს მოვლენა, თუმცა მადრიდმა უკვე ნაწილობრივ მოახერხა ზიდანის შეცვლა იმ მხრივ, რომ მოიწეს კარლო ანჩელოტი, რომელიც ხელმძღვანელობდა მადრიდის რეალს რამდენიმე წლის წინ და ჩემპიონთა თასიც მოიგეს, მათ შორის ზიდანი მუშაობდა კარლო ანჩელოტთან. მე ვფიქრობ, გარკვეულწილად დადებითი მოვლენაა ანჩელოტის დაბრუნება მადრიდში, მოულოდნელი იყო, სრულიად მოულოდნელი, ვინაიდან ლაპარაკი იყო პოჩეტინოზე, საუბარი იყო კონტეზე, ასევე საუბრობდნენ რაულზე, შეიძლება რაულისთვის ჩაებარებინათ რეალ მადრიდის მწვრთნელობა. საბოლოო ჯამში კარლო ანჩელოტი დაბრუნდა მადრიდის რეალში და ის იმუშავებს მომავალში მადრიდის გუნდთან. რაც შეეხება ევროპის პირველობებს, აქ ესპანური გუნდები ვერ გამოვიდნენ სათანადოდ, კინაწლებში მათ ჰქონდათ პრაქტიკულად მონოპოლია ევროპის თასის გათამაშებაში, მხოლოდ ვილიარეალმა მოახერხა შეენარჩუნებინა ის პრესტიჟი, რაც ესპანურ ფეხბურთს გააჩნია. მათ ევროპის თასი მოიგეს და ამაცხეს Manchester United და ეს საკუთილად ბაზამივით ნახლავთ ესპანეთის ფეხბურთისათვის. ნახოთ მომავალში როგორ წარიმართება ეს მოვლენები, ვინაიდან UEFA ემუქრება ესპანურ გუნდებს, მათ შორის მადრიდის რეალს და ბარსელონას და ასევე Juventus, რომ ის გამოთიშავს მათ ორი წელით ევროპის ჩემპიონთა თასის გათამაშებიდან. ეს ძალიან რთული საკითხია, ამას ორი მხრივი დაპირისპირება აქვს ძალიან ძლიერი, ვინაიდან მადრიდის ნომერ მე-17 სასამართლომ აქ მოგეხსენებათ, რომ სასამართლოს ნუმერაცია გააჩნიათ მადრიდში, მათ გაუგზავნეს შეკითხვა ევროკავშირის სასამართლოს, აქვს თუ არა უფლება ვთქვათ, რომელიმე ორგანოს, იყოს ეს UEFA თუ FIFA, დასაჯოს გუნდები, რომლებიც წარმართავენ რაიმე ახალ შეჯიბრებას, თქვათ UEFA-სა და FIFA-ს ორგანოს მიღმა, აქვს თუ არა მათ იმის უფლება, რომ დაემოქრონ ან დასაჯონ მადრიდის რეალი, ბარსელონა და იუვენტუსი ამ შემთხვევაში, რომლებიც სუპერლიგის ერთ-ერთი ფუძემდებლები გახლავთ. ასე რომ ამ საკითხების გარშემო მიმდინარეობს ახლა მსვლელობები სპორტულ სამყაროში და რა თქმა უნდა ყველა დიდი ინტერესი თემოდება ევროპის ჩემპიონატის განცხადებას.
ჩვენ შეხვედრის ბოლოს კი შევახსენოთ, რომ ნიდერლანდებისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების შეხვედრა ხვალ 6 ივნის 6:08 საათზე დაიწყება. ჯანმრთელობას, მოთმინებას გისურვებთ და ერთი კვირით გემშვიდობებით.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად აღცალიათ, ან თუ ჩემსავით თვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ რა პერსპექტივა აქვს ბავშვების აცრას COVID-19-ის წინააღმდეგ. მოგითხრობთ ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემა რკინის გუმბათზე და ვნახავთ, საიდან შეიძლება მომდინარეობდეს სახელწოდება მტკვარი. ახლა თავაზობთ ანი ბურდულის სტატიას „ვცრით ბავშვებს COVID-ზე: ახლო თუ შორეული პერსპექტივა“. ამ მომენტისთვის მსოფლიოში COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის 1.5 მილიარდი დოზა უკვე გაკეთდა. აცრილებს შორის არიან 15 წლამდე ბავშვებიც, რომლებიც კანადასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში იცრებიან. ამერიკის წამლისა და საკვები პროდუქტების სააგენტოს FDA-ს დასკვნა ამბობს, რომ მოზარდებში ვაქცინა 100%-ით ეფექტიანია. ამასვე ამბობდა თავად Pfizer-იც ჯერ კიდევ მარტში. Pfizer-მა გამოიკვლია 200-მდე 12-დან 15 წლის ასაკის აცრილი მოზარდი და თითქმის ამდენიმე ვაქცინირებული 16-25 წლის ახალგაზრდა. მონაცემები ერთმანეთს შეადარეს. აღმოჩნდა, რომ ბავშვების იმუნური პასუხი არ ჩამოუვარდება უფროსების მაჩვენებელს. ასევე დააკვირდნენ COVID-19-ით ინფიცირების შემთხვევების რაოდენობას ვაქცინის მეორე დოზის გაკეთებიდან ერთი კვირის შემდეგ. კვლევის მონაწილე 1000-ზე მეტი ბავშვიდან არცერთს არ დაუდასტურდა ინფექცია, ხოლო 1000-მდე ადამიანიდან, რომლებსაც პლაცებო ეფექტის სანახავად მარილის ხსნარი გაუკეთეს, 16 კორონავირუსით დაინფიცირდა. ვაქცინის ეფექტიანობასთან ერთად გაზომეს მისი უსაფრთხოებაც. კლინიკურ კვლევებში მონაწილე მოზარდებს ვაქცინაზე ისეთივე თანმდევი მოვლენები აღმოაჩნდათ, როგორიც მოზრდილებს, რომლებიც აიცნენ Pfizer-ით. ყველაზე ხშირად ტკიოდათ ნანემსარი, გრძნობდნენ დაღლილობას, თავის კუნთებისა და სახსრების ტკივილს. ამცივნებდათ, ან პირიქით ჰქონდათ ცხელება. ეს სიმპტომები 1-დან 3 დღეში ქრებოდა და შესაბამისად ექიმებმა დაასკვნეს, რომ Pfizer-ს რთული თანმდევი მოვლენები არც ბავშვებში აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კორონავირუსი მსუბუქად მიმდინარეობს ბავშვებში და ბავშვები არ არიან მთავარ რისკჯგუფში, ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად ჯერ კიდევ თებერვალში ამერიკაში 12 ბავშვი გარდაიცვალა COVID-19-ისგან. კანადაში 1.2 მილიონი შემთხვევიდან თითქმის 20% COVID-ინფიცირებული ბავშვია. თუმცა ბავშვთა გარდაცვალება არც ყოფილა მათი ვაქცინაციის გადაწყვეტილების საფუძველი. თავარი ისაა, რომ აცრილები და ინფექციისგან დაცული მოსწავლეები რაც შეიძლება სწრაფად და მასობრივად დაბრუნდნენ სკოლებში. რას აპირებს საქართველო? მაისში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ თქვა, რომ პანდემია ბავშვების აცრის გარეშე ვერ დამარცხდება. რადგან მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვები ადვილად ერევიან COVID-ს, ვირუსის გადამტანებად მაინც რჩებიან. საქართველოში Pfizer-ის ახალ დოზებს ივლისში ელოდებიან. შესაძლებელია თუ არა, რომ საქართველომ ივლისში დაიწყოს ბავშვების ვაქცინაცია. ამ კითხვაზე ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, რომ საქართველოში ჯერ ეს არ იგეგმება და ახალი ამბავია მსოფლიოსთვისაც. ამ დროისთვის Pfizer-ი ერთადერთი ვაქცინაა, რომლითაც დაუშვეს ბავშვის აცრა. თუმცა ბავშვებზე ვაქცინის გავლენას სწავლობენ სხვა მწარმოებლებიც: Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვების აცრის პროცესი დაიძრა და სხვა კომპანიებიც მიდიან ამ მიმართულებით, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია მოუწოდებს განვითარებულ ქვეყნებს ბავშვების აცრის ნაცვლად ვაქცინა ღარიბ ქვეყნებს გაუნაწილონ. პირდაპირ მოუწოდებ მათ გადასინჯონ თავიანთი გადაწყვეტილება იმ ფონზე, როდესაც საშუალო და დაბალშემოსავლიან ქვეყნებს არ ყოფნით ვაქცინის მარაგი, თუნდაც იმისთვის, რომ სამედიცინო პერსონალს ჩაუტარონ COVID-ის საწინააღმდეგო აცრები. განაცხადა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ტედროს ადჰანომ ღებრეიესუსმა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში იმედოვნებენ, რომ განვითარებული ქვეყნები მიბაზავენ საფრანგეთსა და შვედეთს, რომლებიც COVAX-ს დაპირდნენ ვაქცინის მიცემას მაშემდეგ, რაც დაასრულებენ მოსახლეობის პრიორიტეტული ჯგუფების აცრას. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „ვცრით ბავშვებს COVID-ზე: ახლო თუ შორეული პერსპექტივა“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა გიქთავაზობთ სტატიას „ისრაელის რკინის გუმბათი: რა არის, როგორ მუშაობს და რა ნაკლი აქვს“. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის დაპირისპირების გამწვავების შემდეგ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა არაერთი ვიდეო, სადაც ჩანს ღაზის სექტორიდან გასროლილი რაკეტები, რომლებიც თითქოს უხილავ კედელს ეჯახება. ეს რკინის გუმბათია, თავდაცვითი სისტემა, რომელიც ისრაელს რაკეტებისა და ჭურვებისგან იცავს. ესაა მოკლე დისტანციის საჰაერო თავდაცვითი სისტემა, რომელსაც ისრაელი იყენებს 70 კილომეტრის მანძილიდან გასროლილი რაკეტების გასაუვნებელ ყოფად. სისტემა მოიცავს რაკეტების ამოცნობის, მათი ტრაექტორიის გამოთვლის და ჰაერში განადგურების მექანიზმებს. ის ყველანაირ ამინდში მუშაობს, ნისლშიც, წვიმაშიც და მტვრის ღრუბელშიც. სისტემა აანალიზებს საფრთხეს და ანტირაკეტას მხოლოდ მაშინ უშვებს, თუ საფრთხე დასახლებულ ადგილს ემუქრება. ისრაელის ოფიციალური პირები ამტკიცებენ, რომ რკინის გუმბათი ღაზიდან გამოსროლილი რაკეტების 85-90% უმკლავდება. ზოგიერთ ექსპერტს ეჭვიში აქვს ამ მაჩვენებლის სანდოობაში, თუმცა ანალიტიკოსების უმეტესობა თანხმდება, რომ სისტემა მუშაობს. ჟურნალ ტაიმის თავდაცვის ექსპერტმა მარკ ტომსონმა თქვა, ისრაელის მხრიდან მსხვერპლის ნაკლებობა გვაძლევს საშუალებას ვიფიქროთ, რომ ეს რკინის გუმბათი ყველაზე ეფექტიანი და გამოცდილი სარაკეტო თავდაცვითი სისტემაა, რაც მსოფლიოს უნახავსო. ისრაელის სარაკეტო თავდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მოშე პატელის შეფასებით, სისტემამ ათასობით რაკეტა ჩამოაგდო და ასობით სიცოცხლე გადაარჩინა. საჰაერო თავდაცვის მსგავსი სისტემის შექმნა ისრაელმა 2006 წელს ჰეზბოლასთან კონფლიქტის შემდეგ გადაწყვიტა. რკინის გუმბათი 2007 წელს დაუკვეთეს ისრაელის კომპანია რაფაელს. 4 წელიწადში ის უკვე საბრძოლო მზადყოფნაში იყო, რაც შეიარაღების სისტემისთვის საოცრად მცირე დროა. თავდაცვითი სისტემის შექმნა ნაწილობრივ ამერიკამაც დააფინანსა და პროგრამისთვის $429 მილიონი გამოყო. 2016 წელს აზერბაიჯანის თავდაცვის მრეწველობის მინისტრმა იავერ ჯამალოვმა განაცხადა, რომ ისრაელისგან შეიძენდა რკინის გუმბათის სისტემას. მას შემდეგ იერუსალიმთან ხელშეკრულებას ინდოეთმა, რუმინეთმა და შეერთებულმა შტატებმაც მოაწერეს ხელი. რა ნაკლი აქვს სისტემას? გუმბათი ყოვლის შემძლე არ არის და თუ ერთდროულად ძალიან ბევრ რაკეტასთან მოუხდა გამკლავება, ზოგმა შეიძლება დაცვა გაარღვიოს. ჰამასი ცდილობს ხოლმე ერთბაშად ბევრი იაფი რაკეტის გატყორცნას და სისტემის ამგვარად გადატვირთვას. თუმცა რამდენიმე ანალიტიკოსის აზრით, თავდაცვითი ფარის მთავარი ნაკლი ისაა, რომ ის ისრაელის პოლიტიკოსებს უძლეველობის განცდას უჩენს და ისინი მშვიდობის მიღწევას კი არა, კონფლიქტის მენეჯმენტს ცდილობენ და ღაზის დაბომბვას აგრძელებენ. თქვენ მოისმინეთ სტატია ისრაელის რკინის გუმბათი რა არის, როგორ მუშაობს და რა ნაკლი აქვს. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მოისმინეთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სტატია საიდან მტკვარი. მტკვარი საქართველოს მთავარი მდინარეა. მტკვარი ქართველთა ემბაზი და იორდანია. მტკვარი თბილისის პირველი ხუროთმოძღვარი და მისი არსებობის საფუძველია. მტკვარი ყველგანაა, ყოფაში თუ კულტურაში, ქალაქურ ფოლკლორში თუ პოეზიაში, მუსიკაში თუ ფილმებში, ფოტოებში თუ ნახატებში. მაგრამ საიდან გაჩნდა თვითონ სიტყვა მტკვარი? როგორია მტკვრის ეტიმოლოგიური ძირი? საქართველოში მტკვარი იგივეა მდინარეებში, რაც თბილისი ქალაქებში. დემნა შენგელაიას დაგვირვებით, როგორც ძველი რომაელი თავის რომს, ასევე ქართველი კაციც თავის თბილის ქალაქს უწოდებდა. ქალაქში მივდივარო, რომ მიტყვის, უნდა იცოდე თბილისში მიდის, რადგან ეს ქალაქი მეტია თავისი აზრითა და მნიშვნელობით, ვიდრე სხვა რომელიმე ქართული ქალაქი. ასევე იყო მტკვარიც, ძველად როგორც ქალაქი იყო თბილისის სინონიმი, ასევე წყალი მტკვრისა. ყოველ შემთხვევაში სწორედ ამ მნიშვნელობით ახსენებს ქართლის ცხოვრების ავტორი ლეონტი მროველი წყალს. მტკვარი დიდი წყლიანი მდინარე. ასეთ განმარტებას ვკითხულობთ თედო სახოკიას ქართულ ხატოვან სიტყვათქმანშიც, სადაც მოტანილია ფრაგმენტი ავქსენტი ცაგარლის პიესიდან. ერთმა არტისტმა ქალმა აიჩემა და წამდა უწუ მიძახდა: ქა, გენაცვალეთ, ეს რამოდენა მტკვარი ყოფილა აქაო. თედო სახოკია აქვე შენიშნავს, რომ იმერეთში, კერძოდ სოფელ დიდ ჯიხაიში, შემორჩენილა სიტყვა მომტკვარვა, რაიცა ნიშნავს ბლომად, აუარება წყლის დაქცევას, დაღურას. ერთ-ერთი ვერსიით მტკვრის სახელი უნდა მოდიოდეს თქორიდან, რაც სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონის მიხედვით მეტად წვრილი წვიმაა. ავტორი მტკვარზე დაწერილი წიგნისა „მტკვარი საქართველოს დედა მდინარე“, ვალერიან ზუხბაია, შენიშნავს, რომ სამეგრელოს ტერიტორიაზე მიედინება უხვწყლიანი მდინარე სახელად თიქორი. მაგრამ ქართულ ენაში ასევე არსებობს ასეთი სიტყვა: მტკუეფრობა, რომელსაც იგივე სულხან-საბა ასე განმარტავს:
მტკუეფრობა არს მრავალთაგან მიხვევა. ჯიბოლომაშვილი ასევე ახსენებს სვანურ სიტყვა მტყვარს, რომელიც მღრიეს, ამღრეულს ნიშნავს. მტკვრის ეტიმოლოგიურ ძირს ეძებენ ჭანურშიც, სადაც ზმნა ტკვარ ტკვალ ითარგმნება როგორც დენა. ვალერიან ზუხბაიას თქმით, აკადემიკოსმა სერგი ჯიქიამ არ გამორიცხა, რომ სახელწოდება მტკვარი მომდინარეობდეს კოლხურ მეგრული სიტყვიდან ტკვარუა, რაც მტვრევას ნიშნავს. ცალკე მსჯელობის საგანია მტკვრის გადატანა უცხოენებში. როგორ მოხდა ისე, რომ საკუთარი სახელი მტკვარი უცხოენებში გადავიდა არა ტრანსლიტერირებული, არამედ ტრადიციული უცხოენოვანი ფორმებით? ფრანგი მოგზაური ჟან შარდენი ჯერ კიდევ მე-17 საუკუნეში ამბობდა მტკვარზე: გეოგრაფები კირსა და კორუსს უწოდებენო. რუსულადაც მტკვარი კურა და არა მტკვარი. რატომ? ამ კითხვის პასუხად საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვახუშტის სახელობის გეოგრაფიის ინსტიტუტის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა, გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატმა ვ. გვახარიამ 1963 წლის 27 დეკემბრის გაზეთ თბილისში გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „რატომ ეწოდება მტკვარს რუსულად კურა?“. ქართველი მეცნიერი წერდა: მტკვარს საქართველოს მთავარ მდინარეს სახელი ქართველებმა დაარქვეს, მაგრამ ისე მოხდა, რომ მისი ქართული სახელწოდება არ გავრცელდა და მსოფლიოს ყველა ენაზე, მათ შორის რუსულადაც, ამ მდინარეს კურას ან კურს უწოდებენ. ერთი შეხედვით მტკვრის ქართულ და რუსულ სახელწოდებებს შორის თითქოს არავითარი კავშირი ან მსგავსება არ არსებობს. მტკვარი, კურა. მაგრამ როგორც ეს გვიჩვენეს მკვლევრებმა, სახელწოდება კურა ყოფილა ნაწარმოები ამ მდინარის ქართული სახელწოდებიდან მტკვარი. როგორია მტკვრის კურად გადაქცევის გზა? ქართული ენისთვის დამახასიათებელია სიტყვაში რამდენიმე თანხმოვნის თავმოყრა. მაგალითად, მტკვარში ერთმანეთს მისდევს 4 თანხმოვანი: მტკვ. სხვა ენები, რომლებიც ძველად გარს ერტყნენ ქართულს, ვერ იტანდნენ თანხმოვანთა ასეთ თავმოყრას და მათ შორის ჩართავდნენ ხმოვანს, ან რომელსამე თანხმოვანს უკუაგდებდნენ ხოლმე. ჩვენ შემთხვევაში სიტყვა მტკვარმა ბერძნულ და თურქულ ენებში გადასვლისას დაკარგა 2 თანხმოვანი: მტ და მიიღო სახე კვარი. თუ გავიხსენებთ იმასაც, რომ კომპლექსი ვა ქართულშიც კი წინათ ხშირად იცვლებოდა ო ხმოვნით, მაგალითად ცხვარი, ცხორი, და ასე გადადიოდა უცხოურ ენებში, ცხადი გახდება, თუ როგორ იქცა სიტყვა მტკვარი კორად: მტკვარი, მტკორი, კორი. ძველი ბერძნები მტკვარს კორს უწოდებდნენ. დროთა განმავლობაში სახელწოდება კორიც გადასხვაფერდა და იქცა კურად. რუსულ ენაში მტკვრის სახელწოდება შევიდა ბერძნულიდან და ამიტომაც მას რუსულად კურას უწოდებენ, წერს გვახარია. მოგლედ ჯერ იყო მდინარე, შემდეგ ბუნდოვანი პერიოდი მტკვრობამდე და შემდეგ ყველა სხვა სახელი: კურა, კირი, ქურ, კორი, კიროსი და ასე შემდეგ. ეს გახლავთ ჯიმშე რეხვიაშვილის სტატია „საიდან მტკვარი“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე. თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ გადაცემას „დილის საუბრები“.
გამარჯობა, ეთერშია გადაცემა „დილის საუბრები“, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე, ნონა მჭედიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან პოლიტოლოგ გია ხუხაშვილთან ერთად შევეცდებით ექსპრემიერ გიორგი გახარიას პრესკონფერენციიდან გამომდინარე შევაჯამოთ, რამდენად გამოიკვეთა ახალი პოლიტიკური პარტიის საქართველოსთვის ადგილი ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში. 29 მაისს დაფუძნებული პარტიის თავმჯდომარემ გიორგი გახარიამ 31 11 მაის ტელემედიის წარმომადგენლებისთვის გამართა პრესკონფერენცია, რომლისგანაც დაინტერესებული საზოგადოება და ექსპერტები უმთავრესად იმ კითხვებზე პასუხების გაცემას ელოდებოდნენ, რომლებიც პარტიის პრეზენტაციაზე გიორგი გახარიას სიტყვამ გამოიწვია. ანუ საზოგადოება ვარაუდობდა, რომ აღნიშნული პრესკონფერენციის შემდეგ უფრო ნათელი გახდებოდა, რა ადგილს დაიკავებდა ახალი პარტია პოლიტიკურ სპექტრში და შეძლებდა თუ არა ქართული ოცნებისგან რეალურად დისტანცირებას. გიორგი გახარიას მოზომილი და თავშეკავებული პასუხებიდან პოლიტიკოსებმა და პოლიტიკის ექსპერტებმა სავარაუდოდ ამ კითხვებზე პასუხები მიიღეს და მათგან ერთ-ერთი პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი თავის მოსაზრებებს ჩვენს მსმენელსაც გაუზიარებს, თუმცა რაც მანამდე შეიძლება ითქვას არის ის, რომ გიორგი გახარიას პრესკონფერენციაზე პრაქტიკულად არაფერი უთქვამს, არც 20 ივნისის მოვლენების შეფასებაზე, არც ამ ტრაგიკულ მოვლენებში საკუთარ და სხვათა, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობაზე, არც არაფორმალურ მართველობაზე, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ მისი თქმით ივანიშვილის გავლენა პოლიტიკურ პროცესზე დიდი იყო და არაფერი კეთდებოდა ინსტიტუტების გაძლიერებისთვის. მან თქვა ისიც, რომ არ აპირებს ჭორაობას და ბიძინა ივანიშვილის არც ქებას და არც ძაგებას, რაც არნიშნავს იმას, რომ ხვალ ვერ შეძლებს თავისი პოზიციის ხმამაღლა დაფიქსირებას, განაცხადა მან. მოკლედ, რა მესიჯები მიიღო ახალი პარტია საქართველოსთვის პოლიტიკურ მომავალზე საზოგადოებამ და ვიცი თუ არა დღეს უფრო მეტი მის პოლიტიკურ ადგილსა და პერსპექტივაზე? ახლა ამ საკითხებზე თავის მოსაზრებებს გია ხუხაშვილი გაგვიზიარებს, იგი სატელეფონო ხაზია, დილა მშვიდობის ბატონო გია.
მოგესალმებით.
ბატონო გია, დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ შეძელით და მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, შეიტანა თუ არა რაიმე მიმართულებით სინათლე გიორგი გახარიას პრესკონფერენციამ იმაზე, არის თუ არა იგი ქართული ოცნების რეალური კონკურენტი?
ხო, ნუ გარკვეულწილად შეიტანა, რა თქმა უნდა. მოგესალმება, ჩვენ ახლა ვართ საარჩევნო ციკლში და მისი ეს გზავნილები, რაც მოვისმინეთ, ხო, გათვლილი იყო ზუსტად ქართული ოცნების ელექტორალურ სეგმენტზე. შესაბამისად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ აი მისი აი ამ გამოსვლიდან გამომდინარე, ის ძირითადად ზუსტად ქართული ოცნების თავის ტკივილია, ანუ მისი ელექტორატი მიყავს, ხო, ის მისი პოზიციონირება არანაირად არ გულისხმობდა დანარჩენ ოპოზიციასთან კონკურენციას, ანუ იმ ოპოზიციასთან და იმ საპროტესტო ელექტორატთან, რომელსაც მასთან აქვს კითხვები, ბუნებრივია ეს კითხვები არ იყო პასუხგაცემული, სამაგიეროდ მისაღები იყო ქართული ოცნების ელექტორატის გარკვეული ნაწილისთვის, ხო, რომელიც ყველა არჩევნებს ხმას აძლევს ქართულ ოცნებას, ამას ქვია ეგრეთ წოდებული სამობილიზაციო ელექტორატი, რომელსაც შეიძლება არ მოწონს და კრიტიკულად უყურებს ქართული ოცნების დღევანდელ ელიტას, მაგრამ ნუ პატივს ცემს ბიძინა ივანიშვილს, დარწმუნებულია მის უძლეველობაში და ეძებს მისი ქუდის ქვეშ გარკვეულ ალტერნატივას. აი ზუსტად ამ ბაზარზე გასასვლელს ეძებს ბიძინა ივანიშვილი და უფრო სწორედ გიორგი გახარია და ამიტომ ის არის ქართული ოცნებისთვის პრობლემა. მისი ელექტორატის სეგმენტაციის გენ არის ეს ყველაფერი მიმართული, მეტუმეტეს ეხა ეს მიმართულება ძალიან დრამატულია, შეიძლება ითქვას ქართული ოცნებისთვის, აი ამ 53%-იანი ბარიერიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ გიორგი გახარია შეიძლება გახდეს ზუსტად ის ბოლო ლურსმანი, რასაც ქვია ამ ბარიერის გადალახვასთან დაკავშირებით.
ანუ გიორგი გახარიამ აქედან აიხსნება ის, რომ გუშინ თავი რატომ არიდა ბიძინა ივანიშვილზე საუბარს, თუმცა მან თქვა, რომ პარტიაში დაეჯახა კედელს, რომ უკვე აღარ შეეძლო გუნდური გადაწყვეტილებების.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ იგრძნობა, რომ ის გაბრაზებულია ბიძინა ივანიშვილზე, ხო, რომელმაც მინიმუმ ის არ დაიცვა, როდესაც ეს კონფლიქტი წარმოიშვა, ხო, ცნობილ მოვლენებთან დაკავშირებით, ну ის მაინც ბიძინა ივანიშვილს უყურებს როგორც მშობელს, ხო, პოლიტიკურ მშობელს, ესე ვთქვათ, და მე ხა ჩვენ მშობლებზე ხშირად გაბრაზებული ვართ, მაგრამ ну არ გადაგვიგდია, ხო, ანუ მაინც ყოველთვის გვაქვს იმის ილუზია, რომ ჩვენ ვართ მისი საყვარელი შვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბრაზდებით. აი დაახლოებით მისი ემოციური განწყობა დღეს ესეთია, ანუ ის პერსპექტივაში მაინც ხედავს იმას, რომ იმას, რომ რაღაცნაირი ვთქვათ კომუნიკაცია გაჩდება, ის დაუმტკიცებს ბიზნესმენებს, რომ ის მართალი იყო, რომ ის ესე ვთქვათ არის ის მამისთვის მეტ ბევრად მეცაკეთებს და უკეცეთაკეთებს ვიდრე სხვები. Да, შესაბამისად ის შევა კონფრონტაციაში, რა თქმა უნდა, გარიბაშულთან და კობახიძესთან, მაგრამ შეეცდება ყოველ შემთხვევაში და დღეს ამ ფაზაშია თავისი პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით, რომ შეეცდება, რომ ბიზნესმენებთან ხიდები არ დაწოს. მიუხედავად ამ ყველა პრესარა ჩემის აზრით ილუზიაა, ხო, განხორციელებელია, იმიტომ რომ სრულიად გასაგებია ჩემთვის ბიზნესმენის განწყობა მის მიმართ, ხო? თუმცა ბიზნესმენიშვილიც გარკვეულწილად წაუგებელ თამაშს თამაშობს. ის ერთის მხრივ ანუ გიორგი გახარია წარმატებული იქნება აბრძოლაში თუ წარუმატებელი, ის თulis რომ ორივე შემთხვევაში მოგებულია, იმიტომ რომ თუ წარუმატებელი იქნა ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი, ესე რომ ვთქვათ, ინარჩუნებს იმ მითოლოგიას საკუთარი უძლეველობის და მოგესენებათ ბოლო არჩევნებზე გიორგი გახარიაზე ბევრი საუბარი იყო, რომ მას ჰქონდა განსაკუთრებული როლი ქართული ოცნების გამარჯვებაში. ეს რა თქმა უნდა აღიზიანებს ივანიშვილს, იმიტომ რომ ეს პარტია ხო არ არის რაღაც ისეთი პარტიული პრინციპებზე დამყარებული, ეს არის გარკვეულწილად რელიგიური წარმონაქმნი, სადაც ღმერთი შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი. შესაბამისად, თუ წარუმატებელი იქნება გახარია, ეს მოსპობს აი იმ მოარულ ხმებს, რომ გახარიაც რაღაცას წარმოადგენდა და ის ესე რომ თქვა დაფიქსირდება ეს დოგმატური ესე რომ გზავნილი, რომ ყველა და ყველაფერი ბიზნესმენიშვილია, ყველა გამარჯვება, ყველა ესე რომ ვთქვათ წარმატება მხოლოდ მისი ხელიდან გამოდის, ანუ ეს აი მრევლის რწმენაში გაძლიერება შეუწყობს ხელს, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და თუ წარმატებული იქნება ამ შემთხვევაშიც მას შეუძლია, შეიძლება მას და მეც არ მოეწონოს, მაგრამ მეორე მხრივ საწავა ეს გახარია, ისე მასთან უნდა მევიდეს, ხო? შესაბამისად, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული ბოდიში ამ ჟარგონისთვის, მაგრამ უეჭველს თამაშებს ბიძინა ივანიშვილი ორივე შემთხვევაში მოგებულია და ამიტომ ის ერთის მხრივ აი ამ ახალგაზრდა ჯგუფს მასზე მიუშვებს დასაძიძგნად, მაგრამ მეორეს მხრივ თვითონ არ გამოჩნდება ამაში ყველაფერში, იმისათვის რომ თუ თლათ ისე არ წავიდა ეს ისტორია, როგორც მას უნდა, ამ შემთხვევაში დაუძახოს და კიდევ ერთხელ მოეფეროს თავის, ესე რომ ვთქვათ.
ანუ ფსონს ბიძინა ივანიშვილი გახარიაზე ამ ეტაპზე არ გააკეთებს.
არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მისი, ესე რომ ვთქვათ, ქართული ოცნება არის მისი პირმშოვის, ესე უყურებს ამას ყველაფერს, ხო? და გახარიაზე ბუნებრივია, ისე ჭიანობდა, არ მოწონდა რა საუბრებიც იყო, მისი ის რომ ბიძინა ივანიშვილი საერთოდ არავის არ პატიობს იმას, რომ იმ ცდელობას, რომ შექმნა საკუთარი პოლიტიკური სახე ქართულ პოლიტიკაში, ხო? მისთვის ეს ყველაფერი არის ერთი ადამიანის, ანუ ის არის ერთ-ერთი და განუყოფელი მფლობელი 100% აქციების, ხო? და თუ ვიღაცას უჩნდება ილუზია, რომ ისიც რაღაცას წარმოადგენს, ну, ეს რა თქმა უნდა მას აღიზიანებს და არ მოწონს.
ბატონ გეჩემსმენელი ყავს სატელეფონო ხაზზე, თუ შეიძლება რომ მას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ.
დილა მშვიდობისა, ქალბატონ ნონა, მივესალმები ბატონ გიას. დღეს გიმოსავთ ძინაობას ქალბატონ ნინო გილაშვილს მივესალმები პირველ რიგში. და ახლა გისმენთ ბატონ გია ყურადღებით და თქვენ ამასინათ ერთ-ერთ გამოსვლაში მოვისმინე, რომ ძალიან ისე კარგად აღნიშნეთ, რომ კუნთების თამაში თუ დაიწყებენ, ეს ეგრეთ წოდებული, როგორც თქვენ ბზანეთ, პუმპერნიკელზე და ამაზე რა ქვია, ფუნთუშებზე და კაკაოზე გაზრდილი ბიჭები, რაც ასე ვთქვათ, მოასავებს მათ ძველ ბიჭურ ფაზაში გადასვლას, ეს მათ არ გამოუვათ და ეს იქნება მათი დასასრული დასაწყისი. გონებ ესე იყო, ხო? და ახლა ძალიან საინტერესოა, ნუ ღარიბაშვილი რო ძალიან ჭკვიანია და მოკ
მოქნილი იმან პირდაპირ განაცხადა, რომ არაპირებს ის 20 ივნისის და მით უმეტეს 26 მაისის და 7 ნოემბრის გამეორებას და თავისთავად ცოტა ცოტა სხვანაირი იმით მას იზავს ეს კაცი ჩაატყნარებს და აი რა შეიძლება იყოს ის საწყისი, რომელიც ამ არაფორმალურ მართველობას ასე ვთქვათ მიიყვანს ბოლოზე, იმიტომ რომ აბა ჯოხერი რაც არის კარგად მოგვეხსენება, რომ აი ჩვენ მართალია ბევრი რაღაც არ გამოგვდის, მაგრამ აი ოფიციალურად ისეთი ტერიტორია არ დაგვიკარგოს, უბრალოდ წმინდა მიხეილმა დაკარგა იმ თავისი მართველობის პერიოდში. იგივე რა ქვია სხვადასხვა რაღაცები მოყავთ და ნუ ესე რა ნაციონალები რომ ბუათხავთ გამოყვანენ და ეხლა რომ შევიდნენ და ვითომ მოხდეთ, ესეც თავისთავად ხადია. აი რომელ ვინგეს ახება თქვენ ბატონო გია მომავალ ზალად, რომელიც აი ამ მდგომარეობიდან აი უკას რა და ჩაობისკენ რომ მიექანება ქვეყანა ამოიყვას, იმიტომ რომ ნაციონალები ვინც იყვნენ კარგად ვიცით და ეხლა ეს გასაგებია, ესენი ვინც არიან ეს გასაგებია. ხო და აი ეს მაინტერესებს და ღმერთმა დაიფაროს თქვა უარესკვისკენ წავიდეს, აკვე ნატეშვილი არ მიგვიღებენ ეს სამწუხარო ცხადია კაიხანი ევროკავშირში იქნება როგორმე მოუხდეთ, იმიტომ რომ რუსეთი ამას მაინდა მაინც არ ეწინააღმდეგო და ღმერთმა დაიფაროს აი ეს რო ესე გაგრძელდეს. შეიძლება ჩაანაცვლოს ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩმა ბიძინა ივაშვილი ისეთი უფრო მკაცრი პიროვნებით, როგორც არის თქვა თუნდაც ალექსანდრე ებრალიძე, იგივე როგორც მას უხმობენ რუსეთში ალიკ ბაზარი. აი ეს იყო ჩემი კითხვა და მადლობა.
მადლობთ.
Ну, ეხა ამ ტიპის რისკები ყოველთვის არსებობს, ხო? ეხა რუსეთი, ну, ძალიან ღრმათ არის შემოსული ქართულ პოლიტიკაში, ბუნებრივია და ისინი ყოველთვის ცდებიან, რომ მაქსიმალური გავლენა კონდეთ, ან უკეთესი კონტროლი კონდეთ ჩვენ ქვეყანაზე, ხო? მაგრამ მე მაინც არ ფიქრობ, რომ მათ შეუძლიათ კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინონ პროცესებზე, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ შორის პრობლემა მაინც სისტემურ ხასიათს ატარებს, ხო? ეხა ბატონო, ძალიან სერიოზულია საქართველოში როგორც ევროსკეპტიკური განწყობები, ასევე ანტიგლობალისტური განწყობები, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ალტერნატივა ეს ცალსახად რუსეთი შეიძლება იყოს. აი მათ შორის რუსეთისადმი ლოიალური პოლიტიკური ძალებიც კი აღიარებენ, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი და ეს არის სისტემური პრობლემა. თუმცა რუსეთი ყოველთვის შეეცდება, ანუ რუსეთისთვის მართვის მექანიზმი საქართველოში პოლიტიკური პროცესის უფრო არის ეს არასტაბილურობის შემოტანა, რისკების ზრდა და მეორე აი მგრიე წყალში თეზის ჯერა. რაც შეეხება ვინ შეიძლება ჩაანაცვლოს, ხო, მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკური პროცესი უფრო სხვა მიმართულებით უნდა წავიდეს ევროპული ტიპის მულტიპარტიული დემოკრატიის დამკვიდრების მიმართულებით. რისი პერსპექტივას პრინციპში ჩანს და გამომდინარე იქიდან, რომ აი ეს ჩანაცვლების პრინციპი რომ ერთი მეორე ჩანაცვლდეს, ჩვენ ამის ძალიან მძიმე გამოცდილება გვაქვს, ხო? იმიტომ რომ კი ბატონო, ხელისუფლებები ჩვენთან იცვლება, მაგრამ ყოველი შემდეგი ხდება ისეთი უზურპატორი, როგორც იყო წინა. ყველა იწყებს ძალიან კეთილი მიზნებით, მაგრამ ვერ უძლებს სისტემის მხრიდან ცდუნებას და თვითონაც უზურპატორი ხდება საბოლოო ჯამში, ანუ ეს ავტორიტარული მიდრეკილებები თვითონ სისტემის საფუძვლებშია ჩადებული და ჩვენ თუ სანამ სისტემას არ შევცვლით, აქედან არაფერი არ გამოვა. და ეს მულტიპარტიული პოსტსაარჩევნო კოალიციური მართლობა ისტორიის ამ ეტაპზე ჩემი აზრით დაგვაზღვევს ამ მთავარი მაკიერებისგან, რასაც ქვია ძალაუფლების ერთი პოლიტიკური ძალის მხრიდან ან ერთი პიროვნების მხრიდან უზურპაციისგან. გამომდინარე იქიდან, რომ პარტიები მეტნაკლებად ერთმანეთს დააბალანსებენ თუნდაც მართველი კოალიციის ფარგლებში. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ეს სისტემა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საკმაოდ პრობლემატურია, ანუ გაძნელებულია გადაწყვეტილებების მიღება, მე ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე უზურპაციის პრევენცია იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამ სირთულეებზე უნდა წავიდეთ. გარდა ამისა, პოლიტიკური კულტურის შეძენის მიმართულებითაც მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ პარტიები მაინცდამაინც დიალოგს არის მიჩეულები, ხო? ჩვენ მონოლოგების კაკაფონიის იმაში სამყაროში ვცხოვრობთ საქართველოში, ხო, რომელიც დიალოგში ვერადავერ გადადის, თუ ვინმე მიშელიან დანიელსონი არ ჩამოვა და არ გვაიძულებს რომ ერთმანეთს მოუსმინო და დაველაპარაკოთ. ასე რომ დღეს მხოლოდ მულტიპარტიული დემოკრატია, არა ერთის მეორის ჩანაცვლება, არამედ კოალიციური მართველობა და ნელა ამ სისტემის დახვეწა, ნუ რაღაც პერიოდის შემდეგ ეს ყველაფერი გაიფილტრება და მე სრულიადაც არ გამორიცხავ, როდესაც ჩვენთან გაჩნდება სტაბილური, მომავალზე ორიენტირებული, პოზიტიური დღის წესრიგით პოლიტიკური ელიტა, აი მერე ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ რაღაცნაირად მოძებნოთ მეტად ეფექტური მართველობითი სისტემის გასაგები. დღეის მდგომარეობით მე ვფიქრობ, მულტიპარტიული დემოკრატია ევროპისთვის დამახასიათებელი, ჩვენთვის არის გამოსავალი აი ამ მანკიერი სპირალიდან, საიდანაც მთელი უახლესი ისტორიის განმავლობაში ვერ ადევერ გამოსულვართ.
ამ ეტაპზე, ვიდრე მულტიპარტიული დემოკრატია განვითარდებოდეს, მესამე ძალის გამოჩენას ელიან ხოლმე და ძირითადად აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ რაღაცა გამოსავალი შეიძლება იყოს მესამე ძალაც. აი ასეთი პრეტენზია შეიძლება თუ არა კონდეს პარტია საქართველოსთვის და აქვს თუ არა მას ამის პოტენციალი და მონაცემები, როგორ ფიქრობთ?
რამე ნუ რა ისეთ მე ფიქრობ, ნუ გამომდინარე მისი პოზიციონირებიდან, ის ვერგადის ელექტორატზე, ვისაც აქვს კითხვები 20 ივნისთან დაკავშირებით, ვისაც აქვს კითხვები იგივე თუნდაც კორუფციასთან, ჩრდილოვან მართლობასთან და ამ შემდეგ. მისი პოტენციალი არის ის, რასაც წაართმევს ქართულ ოცნებას, ხო? იმიტომ რომ აი წმინდა საპროტესტო ელექტორატზე ის ვერგადის. აქედან გამომდინარე, ნუ ჩემი ვარაუდით, მოდით ესე ვთქვათ, ხო, ამ პარტიის საარჩევნო პოტენციალი არის სადღაც 0-დან 15%-ამდე. ეხლა რატო ამბობ 0-ს? 0-ს ამბობ იმიტომ, რომ გახარიას რეიტინგი დღევანდელი მაინც არის ეგრეთ წოდებული მოლოდინის რეიტინგი, ხო?
დი.
და რაც უფრო დიდია მოლოდინი, ეს იმდენად მხიფე პარამეტრია, რომ რაც უფრო დიდია მოლოდინი, უფრო მაღალია იმედგაცრუების რისკი. და ჩვენ ეს არაერთხელ გვინახავს. და ეს დამოკიდებულია ძალიან ბევრ ამეზე. ხა, ნუ სრულიად ცხადია, რომ მას დაიწყება ხა მასირებული ორმხრივი შეტევა, როგორც ოპოზიციის მხრიდან, ასევე ხელისუფლების მხრიდან, და მან ეს გასაწმენდელი უნდა გაიაროს. და ჯერ არ არის ესე რომ ვთქვათ პასუხი, ესეთი ზუსტი პასუხი იმაზე, რამდენად შეძლებს ის ამის გაკეთებას, ხო? თუ მან ეს ვერ შეძლო, მაშინ უბრალოდ ჩაიფუშება და მეტი არაფერი. და ამის პრეცედენტები მე გაგახსენებთ, ირაკლი ალასანია გაგახსენებთ, იგივე აი ბოლო მაგალითი პატა ბურჭულაძე, რომლის მოლოდინის რეიტინგი იყო ძალიან მაღალი საარჩევნოდ. მაგრამ ნუ მოხერხდა მისი ესე რომ ვთქვათ დისკრედიტირება, ამ შეტევას ვერ გაუძლო და საბოლოო ჯამში პროექტი ჩაიშალა, ხო? ჩვენ ვერ გამოურიცხავთ, რომ გახარიას იგივე დაემართება. აი მომავალი ერთი თვე იქნება ჩემს აზრით გადამწყვეტი. რის შემდეგაც ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე მის რეალურ შესაძლებლობებზე. თუმცა ეს შესაძლებლობები ამ ეტაპზე ვერ იქნება, რა თქმა უნდა, სახელისუფლებო პრეტენზიის, თუმცა 10-15% ეს ძალიან ბევრია, უნდა გვესმოდეს, ხო, აი დღევანდელ ვითარებაში. ფაქტობრივად თუ მან მოახდინა სტაბილიზაცია თავისი ინტეგრირების ქართულ პოლიტიკაში და გარკვეულწილად აი ეს მეტნაკლებად სერიოზული ელექტორალური მიზიდულობის ცენტრი გახდა და 10%-ით რო აიღოს, ხო, ეს 10% უკვე ოქროს გასაღებია იმისათვის, რომ მან მართველ კოალიციაში, მომავალ მართველ კოალიციაში თავისი ადგილი დაიკავოს.
ბატონო, გეთქვენ ძანეთ, რომ ერთ თვეში გამოიკვეთება უკეთ მისი პერსპექტივაო, მაგრამ აი რაც შეეხება გუშინდელ პრესკონფერენციას, ან რატომ თქვათ ეს ერთი თვე, რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს ერთი თვე და გუშინდელი პრესკონფერენცია რომ მოვიყვანოთ თან აქვე, მისი თავშეკავება განცხადებებში ისმოდა ისევ პრემიერ-მინისტრის რიტორიკა ცალკეული საკითხების მიმართ და არა მართველი გუნდის კრიტიკა, რაც ზოგადად მოსალოდნელია ხოლმე ოპოზიციაში ასული პოლიტიკოსისგან.
ხო, ნუ ის რა არის, იცით, მას რამდენიმე ამოცანა ის თვლის, რომ რამდენიმე ამოცანა აქვს გასაწყვეტი. მას არ უნდა რომ დროზე ადრე ესე რომ ვთქვათ, ისეთი აგრესია გამოიწვის. არ არის მზად ამ სერიოზული დარტყმების მოსაგერიებლად. ამიტომ ვცდილობს რომ მაქსიმალურად მოქნილი იყოს. Ну, მეორე მიზეზი გახლავთ ის, რომ ის თანამონაწილეა ყველაფერი ამის, ხო? Да, ეხლა მისი მხრიდან ძალიან აქტიური საუბრები, ну, იგივე აი დაუშვათ კორუფციის თემა ავიღოთ, ხო? დიდი ბოდიში, როდესაც პრემიერ-მინისტრი ყოფილი ამბობს, რომ ის იყო სისტემური კორუფცია ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ну, ეხლა ამის თქვა რას ნიშნავს? ის იყო პრემიერ-მინისტრი ქვეყნის პირველი პირი. Ანუ მის დაქვემდებარება რომელიმე უცხებაში ან რომელიმე პიროვნების მხრიდან ადგილი ჰქონდა კორუფციას, მან ამის შესახებ იცოდა და ვერაფერი ან არაფერი არ გააკეთა, ხო? შესაბამისად ის ამ კორუფციული დანაშაულის თანამონაწილეა თავისთავად, ხო? ასე რომ, მაგრამ ის ეხა აი იგივე კორუფციაზე, იმიტომ აი კორუფციაზე საუბრით აღმშეოს კი არ ელაპარაკება. ეს უფრო არის გზავნილი ქართული ოცნებისკენ, რომ მათ ეუბნება, რომ ეხა ძალიან არ შემომიტიოთ, თორემ მე მაქვს კიდე სათქმელი, ანუ მაგ გარკვეული მრავალწერტილი დატოვა, ხო? აი კორუფციასთან დაკავშირებით.
ეხა არ დაასახელა არც ერთი კონკრეტული.
ხო, ანუ ეს არისო ამორჩეულზე მიმართული და ჩვენ ეს იყო იმათზე მიმართული, რომ თუ ისინი გადაკვეთენ წითელ ხაზებს, მაშინ მას ექნება კიდე რაღაცები სალაპარაკო, ხო? ანუ ეს არის აი რაღაცა ესეთი მანევრები, ხო, რაც ჩემი საზრით არ არის მაინც და მაინც ძლიერი სულები, ხო? არა მგონი, ახლა აი მოდით აი თვითონ აი პრესკონფერენციაზე დეტალებზე ვისაუბროთ, მაგრამ რა დაგვამახსოვრდა ამ ყველაფრიდან? საერთოდ მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსის გამოსვლიდან, რომ რაღაცა დაგამახსოვრდეს. პრინციპში მისი გამოსვლიდან 1 საათი შემდეგ დარწმუნებული ვარ, შეიძლება იმ მომენტში ხალხს ეჩვენებოდა რაღაც მნიშვნელოვანი თემებზე მიდიოდა საუბარი, მაგრამ დამთავრებიდან 1 საათში თქვენ რო გეკითხათ ნებისმიერისთვის, ვინ ძალიან ყურადღებით უსმენდა, შეიძლება ბევრი ვერც არაფერი ვერ გაეხსენებინა, იმიტომ რომ ეს იყო საუბარი ბევრი, მაგრამ არაფერზე, ხო?
დიახ, სიახლე შემცველი რომ არისო ეს პრესკონფერენცია, ჟურნალისტებმა იქვე უთხრეს დარბაზში.
ბატონო, ხო, ანუ ამ და ესეთი გზავნილით, როდესაც ჩემ პირველად გამოდიხარ, თან ესე ამბიციურად გამოდიხარ ტოკ-შოუების ხელმძღვანელებს ეძახი, ხო? ეს პირდაპირ ეთერით გადაეცემა, შენ უნდა გქონდეს იმის რესურსი, რომ რამე ერთი მაინც ან ორი ისეთი თქვა, რაზეც შემდგომ დღეებში ვიღაცები ილაპარაკებენ. და რაც გახდება სასაუბრო, ინტრიგის შემქმნი, დამაინტრიგებელი და დაკიდებული თემა, რომელმაც შეიძლება მერე იფეთქოს. თუნდაც ეს. და როდესაც აღარაფერი აღარ რჩება ამ ინტერვიუდან, ბუნებრივია, ეხლა მე და თქვენ კი ვსაუბრობთ ამ დილას, მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეხლა ეს ძალიან საინტერესო, არა, საინტერესო დამაინტრიგებელი საუბარი იყოს. Ну, საინტერესოა თუ არა ეს მსვენ უნდა შეაფასოს.
Да, თქვენ ეს ერთითვის ვადაბძანეთ. ან ამ ერთთვისში კიდე გეგმა, პროგრამა გამოქვეყნდება და ამასთანაც არის დაკავშირებული.
ეს ერთი თვე იქნება მისი გამოცდა, ხო? ანუ ეს ერთი თვე იქნება მასზე შეტევები ყველა მხრიდან და ამ ერთ თვეში გაირკვევა, ხო, ის მოახერხებს სტაბილიზაციას თუ ვერ მოახერხებს, გაუძლებს თუ არა ამას. მე ამაში არ გულისხმობ მის რაღაც პოზიტიურ დღის წესრიგს და პროგრამას. მე ამაში გულისხმობ იმას, რომ მასირებულ შეტევას გაუძლებს თუ არა, თუ მან ამას გაუძლო. გაუძლო, ხო, მაშინ დიბატონა ჩვენ შეგვიძლია რაღაცაზე ვისაუბროთ.
ბატონო,
შეიძლება ამ ერთში უბრალოდ ჩაიფუშოს და მეტი არაფერი.
მსმენელი გველოდება, დილამშვიდობის გისმენთ უკაც რაღაც
გამოდგეთ. ბატონო, გია. აი, როდესაც ოცნება დააყენეს დილემის წინაშე, რომ 43% თუ არ გადალახავ, იტარებ რიგარეში არჩევნებს. რა პრობლემა აქვს იმასთან დაკავშირებით ოცნებას? რომ მატრიოშკების სისტემით დაშალოს მინიმალურად თავისი პარტია და მერე აქედან გამომდინარე უთხრას საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ჩვენ ვერ გადავლახავთ იმიტომ და არც გვაინტერესებს, რომ ნაწილობრივ დავიშალეთ და ჩვენი დაშლა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მაგალითად 43% აიღოს, მაგრამ ერთიანობაში ეს დაშლი მარტო მომავლებად პატარა მატყუარების სახით გახარია იქნება, ვახსაზე იქნება, უცნობი იქნება და ასე შემდეგ. ისევ წინააღმდეგი იქნება ამ საერთო ოპოზიციისა და იმ სურათ მაინც შექმნის, რომ ეს ერთპარტიული აღარ იყოს, რა ქვია, საგრებულოში პარლამენტი და მორიგი თავის სატკივარი არ ქონდეს. ამაზე ხო მარტო ივანიშვილი არჩიქლობს არამედ კრემლის ფიქრს პუტინთან ერთად, ხო? ეს ხო პუტინის პროექტია რა საქართველოში მიმდინარეობს. აი, რა პრობლემაა ის, რატო ვერ გაუტარებს ის მაგალითად ამას დასავლეთ, ხო? ეს დიახ, ჩვენ ცოტა დავიშალეთ. და ნუ მოგთხო 43%. აი, ხო გაუვა ეს ამაგაც თან ყოველგვარი პრობლემების გარეშე, არა? ფაქტიკინაში დააყენეს, ხო?
გასაგებია, გმადლობთ, ბატონოგიეთ შეიძლება.
ნუ რა არის ეცეთ, ხა, კი ბატონო, ხა ჩვენ შეიძლება ბევრი სცენარი გავეხილოთ, მაგრამ მეორე ხრი მოცემულობა ესეთია, რომ ეხა რო დაიშლება, ნუ რიგარში არჩევნები მოცემულობა გახდება, ხო? ანუ რიგარში არჩევნებს ვერაცდება ივანიშვილი და რიგარში არჩევნები რო დაინიშნება, მე ეხა კი ბატონო, დაშლილი შეიძლება მე პოსაარჩევნო პერიოდში ისევ აწყოს და ისევ ვისურათი მიიღოს რაც უნდა, ეს რისკი ყოველთვის იქნება. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ რიგარეში არჩევნების დანიშნის ამოცანა იქნება შესრულებული. ხა თუ ბიჭნაივანიშვილმა ამ რიგარეში არჩევნებზე ისევ ეს მანიპულაციები მოახერხა, ნუ მაშინ ეს ამ საზოგადოებამ თავისთავად დააბრალოს, ხო? მაშინ რა ექნება ოპოზიციას სალაპარაკო? თუ გარემოც ნორმალური იქნა და ყველაფერი და ამ ბიჭნაივანიშვილის კონტროლირებადმა რამდენიმე პარტიამ მოახერხა კოალიციური ხელისუფლების, ასე რომ ვთქვათ, ფორმირება, ხო? ასე რომ ხა ის რომ ბიჭნაივანიშვილი კრემლის პროექტია და იგივე გახარია, მე ხა ესეთ თემებს არ ვიზიარებ, ხო? ხა ბიჭნაივანიშვილი კრემლის პროექტი კი არ არის, ბიჭნაივანიშვილი აქვს თავისი პირადი ამოცანები, ხო? მისი ამოცანაა ძალაუფლება, ხა ქართული ოცნებაც არ არის ესეთი იდეოლოგიზირებული პარტია და არც ბიჭნაივანიშვილი. ბიჭნაივანიშვილი აერთიანებდა ყველას, ლიბერალსაც და კონსერვატორსაც, მოწმუნეს და ათეისტს, ხო? მას არ აქვს რაღაც მწყობრი იდეოლოგია, ეს პრორუსული ვეძახუთ თუ პროდასავლური, ხო? თუ რაც ჭირდება ძალაუფლებას, ნებისმიერი მიმართულების წამსვლელია, ხო? შეუძლია წავიდეს ნატოში და შეუძლია წავიდეს წითელ არმიაში, სადაც მეტ გარანტიას დაინახავს საკუთარი ძალაუფლების, იქით იმოძრავებს, ხო? Ну, გარკვეულ დაზღვევასაც მეორე მიმართულებით გადათამაშები შეეცდება. Ну, ესე ესეთი ა მისი წარმოდგენა. Ну, მას აქვს ამოცანა მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების და ეს ძალაუფლებაც ჭირდება არა როგორც თავისთავად იღირებულება, არამედ როგორც საკუთარი უსაფრთხოების და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის ინსტრუმენტი და მექანიზმი.
კეთილი, დიდი მადლობა ბატონოგია, მსმენელს შევახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების შეკითხვებს გიორგი გახარიას პრესკონფერენციის მთავარი მესიჯებისა და ზოგადად ამ პოლიტიკური პარტიის პერსპექტივის შესახებ, პარტია საქართველოსთვის პერსპექტივის შესახებ პასუხობდა პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი. ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა, დღეს ამი დასრულებულია დილის საუბრები, რომელსაც ნონამ ჭეთლიშვილი უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე.
Hoping for a life more sweeter. Instead, I'm just a story repeating. Why do I feel skin dark as night? Can't feel peace with all judging eyes. I thought we moved on from the darker days. Did the words of the king disappear in the air? Like a butterfly. Somebody should hand you a felony. Cause you stole from me my chance to be. Hoping for a life more sweet.